Nobel Tinchlik mukofotini tarqatish marosimining sharaf mehmoni, dunyo uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qadirxonim 8 dekabr kuni Norvegiyaning poytaxti Osloga yetib keldi. Norvegiya uyg'ur komitetining rahbarlari va a'zolari Rabia Qadirxonim va yordamchisi Olim Sekov afandini ayirdirimga chiqib qizg'in kutib oldi. 8 dekabr kuni kechda Rabia Qadirxonimning raisligida Kanada, Germaniya, Belgiya, Shvetsiya, Turkiya va Norvegiyadagi dunyo uyg'ur qurultayining asoslik rahbarlarining bir arg'a jam bo'lishi bilan oldi bilan dunyo uyg'ur qurultayining ichki ishlar yig'ini chaqirildi. Bugun aytgandan boshlab Rabia Qadirxonim Norvegiya va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan muxbirlarning uyg'ur masalasi va Nobel tinchlik mukofoti haqida so'rgan savoliga javob berdi. Ondan keyin soat 12 da Norvegiya taraqqiyot partiyasining a'zolaridan biri bo'lgan Karin xonim bilan maxsus uchrashuv bo'ldi.
Assalomu alaykum Rabia xonim, Norvegiya xush kelibsiz. Endi bu qadam sizningki Nobel tinchlik mukofotini taqdirlash marosiminingki sharaf mehmoni bo'lganligingiz butun uyg'urlar uchun intoyin jon bir xushalik. Endi siz mushaqda o'zingizningki o'ylaganlaringizni bir so'zlab bergan bo'lsangiz bo'ldi.
Rahmat. Buningga nihoyatda xushal bo'ldim. Chunki Xitoyning ichidan bir demokratiya Xitoydan chiqib, mushunda bizdek izlayotgan bir millatlar bo'lib, bu bizga o'xshash besh bilingan millatlarningki taqdiri to'g'rilik ko'ngil bilib bir narsa yozganligi va buning bizning taqdirimiz va o'zining xalqiga taqdiriga ko'ngil bilganligi kommunistning hozirgi diktatura holatini o'zgartirish turuqliq bir qo'rqmay Xitoyning o'zining ishida turib pikir qilib buning turmiga tushganligi bizningki o'rtaq orzuyimiz deb o'yladim. Shunda bo'lg'achqa jungoning siyosatining o'zgarishi demokratiyalashishi mayli uyg'ur masalasi bo'lsin, mayli tibat masalasi bo'lsin, mayli mong'ul masalasi bo'lsin, mayli boshqa jungodagi oz sonli millatlar masalasi bo'lsin va izlayotgan Xitoy xalqi bo'lsin, mushlarning hammasining taqdiri o'zgarishga zich munosabati bo'lganligi uchun bu dunyo tinchlik Nobel mukofotiningki boshqa millatlarning taqdiriga bir hissa qo'shdi deb o'ylayman. Uning ustiga bu Nobel mukofotiga o'zim bu yil 5-chi qatim ko'rsatilishim ham Nobel mukofotining fanisida uyg'ur degan bu xalqningki bir vasili bo'lish sifati bilan qatnashishimni o'zimning xalqimning kelgusidagi ozodligiga nihoyatda chuqur bir signallar kelgusidagi mushlarning taqdiriga nihoyatda chuqur bir yo'llar ekilishi mumkin deb qarayman. Shuning uchun men bu mukofot sorunida o'zimning hozir bo'lganligim 20 million uyg'urning hamma vasilalarini hozir bo'lganligimni deb qarayman.
Bugungi Shuangjali boshchiligida Xitoy demokratlarining o'yishtirish bilan muxbirlarni kutilish yig'ini ochilgan bo'lib, yig'inga Rabia Qadirxonim bilan Olim Sitov afandi qatnashdi va Rabia Qadirxonim muxbirlarning savoliga javob berdi. Bu xabarni Norvegiyaning